Tatălui, cu laudă și sfântul și Domnului. Început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor, care îl vor batjocori și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacov și Ioan, fiii lui Zebedeu, și au zis: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: Ce voi să vă fac? Iar ei au spus: Dă-ne nouă să cedem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care eu mă botez? Iar ei au zis: Putem. Iisus le-a zis atunci: Paharul pe care eu îl beau, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez, vă veți boteza. Dar a cedea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit cei la 10, au început să fie mânioși pe Iacov și pe Ioan, iar Iisus, chemându-i la sine, l-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa. Și care dintre voi va vrea să fie mai mare, să fie slujitorul vostru. Și care va vrea să fie cel dintâi între voi, să fie slujitorul tuturor. Pentru că și Fiul omului nu a venit să-i se slujească, și ca El să slujească și să-și dea viața preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă și iată o femeie din oraș care era păcătoasă. Aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi în picioarele și cu părul capului ei să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis pentru sine: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el. Ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Încămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50, dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, spune-mi, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc că acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: vezi pe femeia aceasta? Am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare, tu nu mi-ai dat. Ea însă mi-au dat picioarele cu lacrimi și la șterg cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat. Ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele. Cu un de lemn capul meu tu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-au dat picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea: iertate îți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică din acest post, penultima, pentru că, cum am mai spus, postul se termină de flori, urmând după aceea postul crucii. La această penultima duminică, cum ziceam și despre trecute, s-a continuat, urcăm spre Ierusalim, și este o nouă vestire a patimilor Mântuitorului, tot la Marcu, capitolul 10, de data aceasta. Și celelalte evanghelii au fost la Marcu din săptămâna trecută. Și ați auzit cum Mântuitorul, la începutul Evangheliei, spune că Fiul omului va fi dat în mâinile arhiereilor și cărturarilor și îl vor judeca și îl vor condamna și îl vor da după aceea mâinile păgânilor și va fi și chiar detaliază și spune, va fi jocorit și scuipat și lovit și bătut și toate celelalte și răstignit și va aceea va învia a treia zi. Și, cum ziceam, se repetă aceste vestiri ale urcând spre Ierusalim împreună cu ei, le vestește și de trei ori le spune această, cele ce vor urma, ca să nu spună atunci că n-au știut și ca să nu ia pe nepregătite acele evenimente care, într-adevăr, erau greu de primit de o minte, de mintea lor și de orice minte a omului și de inima lor. Pentru că Domnul și Dumnezeu pe care îl cunoșteau ei și pe care îl vedeau ei, cel care putea să vindece, putea să mântuiască, putea să umble pe apă, putea să facă multe pe care ei putea să mulțească pâinile, acest Domn și Dumnezeu pe care cercau să-l recunoască ca Domn și Dumnezeu, nu și-l puteau imagina în ceea ce spune el. De aceea, în multe situații, când el vestea patimile, spunea, ei nu înțelegeau, dar le era și frică să întrebe, le era și rușine într-un fel. Nu înțelegeau ce vrea să spună, deși cuvintele erau foarte clare, că voi fi răstignit și toate celelalte, dar ei ziceau, sigur spune o parabolă, sigur spune o pildă. De pildă, Petru chiar nu-l lua deloc în seamă atunci când l-a luat deoparte la o primă vestire a patimilor acestea, la Sfântul Apostol Petru ia deoparte și zice, Doamne, să nu fie eu una ca aceasta. Cumva îl dăzecește așa ca un frate mai mare. Nu trebuie să se întâmple așa ceva. Deci, noi hai să o luăm în altă parte. Dacă la Ierusalim asta o să se întâmple, pe atunci nu faci așa ceva. Deci, nu, hai să nu facem lucrurile astea. Hai să rămânem împreună așa cum a fost până acum, să fie bine. Și Mântuitorul atunci îl ceartă și îi spune să mergi înapoi a mea, Satanul, că sminteală-mi ești. Și după aceea începe să spună, oricine vrea să vină după mine, să lepe de sine, să se acuce asta, adică nu numai eu trebuie să duc crucea asta, ci și voi trebuie să duceți crucea asta sub alt tip. Nu chiar așa, unii chiar așa, în sensul că au dus crucea muceniciei, dar și voi o să duceți crucea aceasta, mai ales a lepădării de sine și a bajocurii lumii și a râsului lumii, pentru că toți cei care vor vrea să știți acesta rămâne ca o axă, ca o dogmă, ca o, cum să-i zic, ca o lege, așa cum legile fizicii, să zicem, nu pot fi încălcate atât cât suntem aici pe pământ, deci ele vor rămâne implacabile și de neschimbat, așa zicem, sunt și legi duhovnicești. Și este una dintre legile duhovnicești care o știm sau am auzit-o cel puțin, că oricine va vrea să trăiască cu cernic în Hristos, va fi bajocorit, va fi să se aștepte la până la martiriu, dacă e nevoie. Mulți poate nu, dar oricum, de la jocură, de râs, de luare, de râdere, de chicotel, de vorbe cu tâlc, de ironii subțiri, de acestea nu va putea să scape, oricum. Și aceasta, și despre această cruce vorbeam în viitorul, că să-și ia cu cerțat să numeze mie. Și tot asemenea, amintirea patimilor este și acum. De ce totuși a socotit biserica să pună aceasta? Pentru că sunt și în alte evanghelii amintirea acestor vestiri ale patimilor. A pus biserica această vestire a patimilor acum în penultima duminică, pentru că ne pregătește într-un fel și pe noi să înțelegem, să acceptăm smerenia de neînchipuit a lui Dumnezeu, de a se lăsa bajocorit, de a se lăsa lovit, scuipat, bătut, pironit în cuie pe cruce și după aceea dezbrăcat, era dezbrăcat complet, nu cum zicem noi acum. Și acestea toate sunt grele de primit de mintea omului, așa că totuși, oricât am vrea noi să zicem că suntem deschiși la minte, imaginea noastră despre Dumnezeu este cu totul alta, că nu putem să-L vedem pe Dumnezeu în situația asta. Nu. Noi și acum, cumva, înnobilăm imaginea, așa cum vedem și în icoană, înnobilăm într-un fel imaginea ceea ce a fost, ca să putem totuși să-L primim pe Dumnezeu, să înțelegem că așa a fost Dumnezeu, îl pictăm liniștit, lin, așa, senin, adormit pe cruce, cum a și fost cu sufletul Dumnezeu, dar suferința trupului său și durerea ce a fost atunci și a sufletului care a purta povara lumii întregi, era mult mai... Noi, de fapt, în icoana răstignirii pictăm deja amintirea învierii ce va să fie. Nu știu dacă e bine zis amintirea. Prevederea învierii ceea care deja începe, pentru cu coborârea lui atunci în iad și cu ridicarea celor adormiți de acolo și spargerea porților iadului, deja începe învierea, deja începe dezrobirea omului. Și de aceea, cumva, el este dictat mort pe cruce, dar în același timp biruitor, începând să biruiască deja. Dar chipul pe care l-au văzut ei al lui Hristos pe cruce, bajocorirea pe care au văzut-o ei asupra lui, e greu de descris. Și de aceea le era și foarte greu să mai creadă că acel om va... Nici nu mai știau ce să zică dacă e Dumnezeu. Acel om mai poate să-și învieze. Adică le era foarte greu, deși auziseră de atâtea ori că a înviat, că va învia și li s-a spus că va învia, nu mai puteau crede asta, pentru că de departe stăteau și se uitau mulți dintre ei. Femeile minunatite au stat mai aproape, Maica Domnului stă chiar lângă cruce, Ioan Evanghelistul stă chiar lângă cruce. Era foarte greu să creadă asta, pentru că văzuseră chinurile, experiențele prin care a trecut Mântuitorul, bajocura asta care venise asupra lui. Dar de ce ziceam că această duminică ne pregătește și pe noi să întâmpinăm această imagine a lui Dumnezeu, chip al lui Dumnezeu, greu de înțeles pentru inima noastră și pentru mintea noastră, și de care, de fapt, vorbea și Vechiul Testament încă de când Dumnezeu s-a arătat într-un rug, într-un tufiș de spin. Asta era rug. Un tufiș plin de spin, care cel mai zmerit poate de pe valea aia de pe acolo. Nici într-un chiparos, nici într-un... Nu s-a arătat nici în cine știe ce copac falnic de pe acolo, ci s-a arătat într-un tufișul acela plin de spin. Pentru că în spatele și în spatele spinilor de pe coroana, de pe coroana de spine a Mântuitorului s-a văzut chipul adevărat al lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu care moare pentru făptura sa, care îi arată dragostea până în ultima clipă, neblestemându-l chiar când este răstignit de făptura sa. Acolo s-a văzut. Deci despre această imagine Dumnezeu de atunci se vorbea din Vechiul Testament și nu întâmplător, zicem, Dumnezeu s-a arătat într-un tufiș, în niște spini. Atunci, așa zis, eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu, Lumina, vorbea din acel sufiș și zicea, eu sunt cel ce sunt. Și așa a făcut Hristos să se arate. Pentru că mai târziu am înțeles de ce. Dar, ziceam, ne pregătește în ce chip. Ne descopere și ne deschide mintea și inima spre o înțelegere a împărățirii Dumnezeu și a unei alte lumi la care ne cheamă Dumnezeu, unde El este stăpânul, care e cu totul altfel decât ne imaginam noi până acum. În general, împărăția lui Dumnezeu, oamenii și-o imaginează, noi, oamenii, toți, până și cei mai școliți, până și cei mai învățați, și-o imaginează, bine, tot cât mai subțiri, cât mai nuanțat, cât mai, dar ceva cât de cât asemănător cu lumea aceasta sau asemănătoare cu lumea aceasta, dar desăvârșită, adică desăvârșită în bine, binele desăvârșit, frumusețea e desăvârșită, toate sunt, dar este greu de înțeles și de primit un chip al împărăției, cum îl descrie Hristos în această pildă. De fapt, el, de fapt, ce se întâmplă? El spune, mărturisește, iată, voi fi dat în mâinile arhiereilor și cărturarilor, acestea mă vor da în mâinile romanilor, adică a păgânilor, despre era vorba, și acestea mă vor răstigni și toate celelalte. Și apostolii nu găsesc altceva atunci mai bun de făcut, auzind și prin ceea ce urmează să treacă Hristos și atât de detaliat vorbind și de scuiparea lui, de bajocorirea lui, de fălmuirea lui, de toate celelalte, ei nu găsesc altceva mai bun de făcut atunci și au zis, deci se va termina cumva, el va muri totuși, se gândesc ei, și atunci măcar să ne asigurăm de acum un loc de dreapta și de stânga lui, în împărăția lui, nu știu ce gândeau ei, cum, dar asta îi preocupa pe ei, cum să ne asigurăm un loc călduț, să fim și nu numai călduț, să fim chiar printre primii. Și s-au dus cei doi frați, Ioan și Iacov, și sătuiți de mama lor, care aici, și de multe ori, familia în cele duhovnicești, nu știu dacă are cuvântul cel mai bun, și de aceea avem părinți trupești, avem și părinți duhovnicești, pentru că cele duhovnicești, părinții săraci totdeauna vor alege trupul, mai ușor. Binecuvântați sunt acei părinți care nu vor alege cu grăbire trupul, sau vor alege și trupul, dar vor alege mai cu grăbire sufletul pentru copiilor, adică îi vor sfătui pentru cele sufletești mai mult decât pentru cele trupești. Nu îi vor sfătui numai să nu fie frig, să nu te doară, să nu, ci mai mult să nu fie frig la suflet, să nu te doară sufletul, să nu flămânzească sufletul tău. Aceștia sunt mai puțini, de aceea a fost nevoie să fie și părinți duhovnicești, care cumva să se ocupe de frigul sufletului, de durerea sufletului, de închiderea lui închisoare, de flămânzirea lui, de setarea lui, de toate celelalte, și care să-l dezrobească cumva, să ajute la dezrobirea lui. Și sfătuiți de mama lor, bineînțeles că s-au gândit la cele trupești, adică cum să o ducem și noi mai bine, dacă el totuși ne va lăsa, nu știu ce se va întâmpla, din ceea ce ne spune el, undeva va pleca, ceva se va întâmpla, ei știau asta, dar cumva, în același timp, vedeau puterea lui, vedeau măreția lui, dumnezeirea lui și știau că ce, oricum, vreau să-și asigur un loc, asta era. Sfătuiți de mama lor, au făcut acest pas, au dus în față și au zis, Doamne, vrem să cerem ceva. Și a zis, da, spuneți, deși el știa, Dumnezeu știa ce vreau ei. Și l-a spus, fă-ne ca atunci când vei fi în stava ta să stăm unul de dreapta și unul de stânga ta în părăția ta. Și Dumnezeu cumva cu câtă smerenie așa nu-i ceartă, zice, îi întreabă, dar bine, dar voi puteți bea paharul pe care îl beau eu și botezul cu care mă botez eu, adică vorbea de suferințele și de chinul și de nu numai suferințele trupești, de bajocura care va veni asupra lui și de care spunea că va veni și asupra celor care vor urma cu cucernicie pe el. Voi veți putea bea paharul acesta, vă veți putea boteza cu botezul acesta. Ei nu știau despre ce botezi paharul, e vorba, dar cu grăbire au zis, da, putem, putem. Știți cum e omul care vrea să câștige cât mai repede ceva, cât mai sus. Pusează, aruncă, da, cum să nu, rezolv, eu pot. Pot să fac tu toată ziua asta, da, cum să nu, numai dăm bani. Deci, așa cumva a fost în inima și mintea lor, cu grăbire au zis. Și Mântuitorul, văzând în viitor, a zis, acestea le veți face, dar numai cu puterea lui Dumnezeu au putut ei să facă asta. Nu, n-au putut ei de la sine, adică să ducă coroana, cununa muceniciei și ei ca și Mântuitorul, să ducă și ei suferința veacului acestea, bajocura, îndepărtarea din mijlocul comunităților, care până atunci erau socotite elitiste și deosebite. Și au zis, veți putea, dar asta de dreapta și de stânga mea nu este... Și este dat celor care sunt scriși în carte. Aici e mai mult de spus, nu o să insistăm asupra lucrurilor acestea. Asupra altui lucru vrem să insistăm. Că, în primul rând, câtă bătrânie, câtă mândrie este în om, și aceștia nu erau orice fel de oameni, ci erau cumva crescuți, erau cumva întăriți, înaintați, înălțați de Mântuitorul, subțiați, deja mult subțiați sufletește față de om obișnuit. De atâția ani stând împreună cu Mântuitorul, s-au subțiat mult. Și totuși câtă bădărânie, câtă mândrie, câtă prețire de sine, câtă iubire de sine mai era încă în om. Dovada faptului că mândria este poate ultimul păcat pe care poate să zică omul că și-l scoate sau nu-l mai are.
Uite, ei se apropiau de Ierusalim, erau 3 ani jumate de când erau cu Mântuitorul și încă o aveau. Și această mândrie și părere de sine s-a văzut într-o scenă anterioară, când trecând pe lângă sat din Samaria, aceștia n-au vrut să-l primească pe Mântuitorul și pe ucenicii lui, pentru că aceștia nu-i primeau pe iudei care mergeau spre Ierusalim la închinare de Paște, pentru că ei urau că țin alte rânduieli ca ei și nu-i primeau. În alte condiții mai primeau iudei, dar când aflau că merg spre Ierusalim chiar de Paște, nu-i primeau. Și s-au dus acolo ucenicii lui Hristos și n-au fost primiți în satul acela, nici măcar primiți la port, au fost alungați. Și ei au venit înapoi și au zis, Doamne, acest sat nu ne-a primit și ne-a alungat să ne rugăm ca Ilie să coboare foc din cer peste ei. Și Mântuitorul i-a certat și a zis, nu știți că lui Duh slujit, cum puteți spune asta? Ca și cum i-a zice, voi nu vă dați seama ce spuneți, cum să coboare foc din cer? Eu am venit să pedepsesc, eu am venit să-l mântuiesc. Eu am venit să-l caut ca pe oaie pierdută. Și să... El, Mântuitorul, înțelegea mult mai bine în împărtășarea inimilor ca cei oameni de ce nu i-au primit. Ei nu înțelegeau. Și dovadă și aici a mândriei lor, adică cum ne-au noi, care am fost primiți peste tot, care vă dați seama că au fost primiți în atâtea case, cinstiți, iubiți pentru Mântuitorul, pentru că Mântuitorul a făcut atâtea minuni, cât ne-au primit în case, cât farisei, mustăcind, așa, nemulțumiți ei în același timp, ca la Simon leprosul, care l-a primit pe Mântuitorul, el l-a pus la masă, dar nu avea încredere să fășteacă, totuși l-a primit, nu putea să nu recunoască minunile Mântuitorului, puterea care izvora din el. Și l-a primit în casa lui. În câte case de acestea n-au fi intrat și de s-au învățat, s-au obișnuit cu ideea că noi suntem cineva. Cum nu ne-au primit ăștia, samarineni. Adică, până la urmă, noi le facem o mare, un pogărământ așa și ne coborâm noi iudei, care mai suntem și cu Mântuitorul, care ce minuni face și suntem ucenicii lui și nu ne-a primit, să coborâm foc din cel peste ăștia, nu merge spre asta. Și Mântuitorul îi ceartă. Asta era tot o dovadă de mândrie, de părere de sine, de prețuire. Omul începea să-i se pare că el este vrednic. Cum vrednic se credea și Adam și Eva în rai, când au zis că e vrednic să mănânce și din copacul ăla. Păi ce? Nu-i vrednic să fie și el ca Dumnezeu, păi dar el e proprietar pe acolo. Nici nu putea să se pus de mult acolo, dar se făcuse cumva deja. Și ideea asta de singur ne facem așa stăpâni peste făptura lui Dumnezeu, peste lumea lui Dumnezeu, peste capacitățile și calitățile noastre care ne dă Dumnezeu, ne facem cu ușurință stăpâni, socotindu-le ale noastre și de la noi și de noi făcute și pe care le merităm, se naște în noi starea aceasta de părere de sine, de idee că suntem ceva, că merităm ceva, că trebuie ca ceilalți să recunoască felul ăsta. Așa s-a născut și în acești oameni. De ce credeți că s-au dus cei doi să ceară, că dă-ne să stăm în viața și sunt? Să fi gândit, noi am fost totdeauna aproape de Mântuitorul. Gândește-te ce le-a fi spus mama. Gândiți-vă voi în tabor, pe tabor unde s-a schimbat el la față, numai voi doi și cu Petru ați fost. Deci sunteți mai deosebit ca ceilalți. Sigur sunteți mai deosebit. Duceți-vă și ceriți acum, când mai este vreme. Că auziți că urmează să vină peste el, nu mai e vreme. Acum. Și chiar au crezut asta. Dacă n-ar fi crezut, ar fi zis, mamă, cum e să zici asemenea lucruri? Dar au crezut. Și s-au dus să-și ceară drepturile. Se credeau deja, cum? Adică ei niște pescari, niște... cum suntem și noi? Niște nimeni. Că suntem niște nimeni, ne-a apărut în lume niște bucăți de humă. Alcătuite de Dumnezeu, crescut, ajutat de El în toate și ne credem cineva. Și ei, niște nimeni până să-L vadă pe Hristos. El i-a chemat de la părțile lor amărâte, pe care dacă nu i-ar fi chemat Mântuitorul de acolo, niciodată n-ar fi știut nimeni de ei. Nimeni n-ar fi răsivrat în numele Ioan. Ioan Evanghelist. N-ar fi știut cine este. Și pe datorită Mântuitorului și datorită a ceea ce a făcut El pentru ei și mărirea pe care a dat-o din mărirea Lui, a rupt și a dat lor. Și totuși, cât de ușor se poate înălța omul cu gândul că îi se cuvine, că merită. Acest venit spăimântător. Și în același timp, paralel sau cumva față către față cu această bădărănie a omului pe care o avem și noi și de care suntem până și în cele mai sfinte locuri pe care ne-am face proprietar și ne-am face aici merit eu, de ani de zile din aici și scaunul meu, cum îndrăznești să stai? Ca și cum? În loc să zici mă minunesc că m-a primit Dumnezeu în casa lui, înțelegeți? Mă minunesc. De aceea n-am vrut să punem pe aici scaune cu nume. Aceasta ni se pare așa o... de neînțeles să ni se pare că nouă ni se cuvine. Păi să ne minunăm noi că ne-a primit Dumnezeu în casa Lui. Nu noi facem onoarea lui Dumnezeu că venim în casa Lui. El ne mai face onoarea că ne primește și ne acceptă închinarea și, și se bucură de închinarea noastră amărâtă, care în fața îngerilor lui Dumnezeu, spunea părintele Arsenie Voca, slava pe care o aducem noi Maicii Domnului, cea mai frumoasă slujbă adusă de om Maicii Domnului, față de slujba și închinarea pe care o aduc îngerii Maicii Domnului, pare o blasfemie. Așa zicea. Pare o hulă. Știți, adică, e ca și mai zice, față de un om care aduce, nu știu, 10 care de flori cuiva, faptul că tu îi cu o viorea plăștită așa, se dai, e așa, o hulă. Ce faci mai cu aia? Adică, e așa pare în fața închinării și slujirii curate a îngerilor și a curăției lor, amestecul nostru de gânduri, de rugăciuni, de lene, mai stăm jos, mai ne ridicăm, nu se mai termină, nu știu ce. Asta pare în fața Maicii Domnului și în fața lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu nu se supără de asemenea închinare, nu ne ceartă, ne face, ne primește în casa Lui, se bucură că venim și se bucură că ia ducem noi cinstirea aceasta așa. Deși nu are nevoie. Să vedeți, Dumnezeu nu are nevoie. El nu e ca un stăpânitor de acela care are nevoie să îi mai aducă niște slavă ca să zică, da, sunt deci un domnitor mare, uite, aceștia mi-au dat slavă. Uitați, peste noapte având niște coșmare și niște tulburări, mi-am dat seama că sunt un om amărât, dar acum când i-am văzut, când mi-am văzut închinare, m-am liniștit, chiar că sunt stăpânitorul lumii. Și ei, Dumnezeu nu are asemenea frici. Dumnezeu nu are nevoie. De multe ori noi aducând rugăciunea lui Dumnezeu, avem impresia că Dumnezeu are nevoie de rugăciunile noastre, de închinăciunile noastre. Nu are nevoie. El ne ajută pe noi când ne aducem noi aminte de El. Mintea, inima noastră se formează, se rezidește, se însănătoșește, se reface și se repune parcă pe vechi tipar, pe vechea temelie, ca să poată crește atunci când omul își aduce aminte că trebuie să-L slujească Dumnezeu, că trebuie să-i se închină lui Dumnezeu. Că acesta este ziditorul său, că fără de el va muri, că el este cel ce este și el fără acel ce este, el va pieri. Și noi, în băgâiala noastră, în amestecul nostru de mici rugăciuni de acasă, de la biserică, de unde le facem, în puținul nostru bine care îl facem, că Mântuitorul de multe ori ne-a spus, iar când toate le veți face, când totul veți face, totul, citiți 5, 6, 7, capitolele 5, 6, 7 din Matei, nu-i totul ce ne zice Mântuitorul, foarte puțin în chintesență, să vedeți câte ați făcut dintre cele. Deci ăla e o chintesență a Mântuitorului Mântuitorului. Și te uiți acolo și vezi câte am făcut din ăsta. Și n-ai făcut, vai, n-ai făcut. Ce mai că ele se termină cu binecuvântatului și ce vă blasmă, faceți bine celor ce vă fac rău și toate celelalte care cu binecuvântatului și ce vă blasmă, n-am prea văzut om până acum. Rar, extraordinar, cred că unul s-o dă în viață. Deci, să zicem, toate acestea să le împlinim fără să mai pune, că mai sunt și alte. Și Mântuitorul zice, când toate le veți face și le veți împlini, să ziceți, slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Auziți, nicio mândrie, ce firesc. Cum a pierdut omul smerenie aceasta? Cum zicea Părintele Arsenie Voca, omul este smerenie și numai smerenie. Dar nu smerenie în sensul că trebuie să stea cu capul plecat de ziua. Și firesc cu acesta. Da, toate le-am făcut și am făcut ce trebuia să fac. Slugă nevrednică sunt. Poate trebuia să fac mai mult. Și zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, uitați-vă la animale, vedeți o mândrie la ele? Ce diferențe între om și animale în privința asta? Pești, în apă. Păsările, n-am văzut pe păsări mândrindu-se. Iată zborul meu. Iată cum în ochi din apă. Ce... Își fac treburile lor, rămân într-o smerenie extraordinară, smerenie, pe care n-a pătruns răul acesta la el. La noi a pătruns câtă, ce poțit echipul omului de smerenie, în orice privire, în orice zâmbet, ne uităm în partea aia, poate m-a văzut și acela. Și nu știi cum să te uiți în partea cealaltă, știind că acela se uită și tu clipindu-ți ochii de fericire că acum ce zice despre mine. Și lucrurile acestea, acestea toate pocesc chipul omului duhovnicesc, adâncul lui. Cum s-a înjugat omul cu această mândrie nenorocită? Dumnezeu n-avea. Uitați-vă un alt chip mult mai luminos decât acela animalelor de care vorbeam până acum, care poartă cumva pe cetea lui Dumnezeu. N-au mândrie. Uitați-vă la Hristos. Nu vedem mândria Hristos. Nu se laudă. Nu are nevoie să arate în față. Iată ce nu l-am făcut după ce a vindecat sau a înviat-o pe fiica lui Iair, să zică, veniți toți să vedeți. Mai comentați? Uitați-vă că a zis că doarme. Uitați, a înviat, să vă spune și ea. Dă mărturie în fața tuturor să spui. Unde ai fost? Ce ai văzut 3 zile? Sau cât o să 3 ore. Și toate, nimic din toate acestea. Deci erau de smerenie fără seamă. Adică nu e o smerenie, nu era forțată nici măcar smerenia aia. Știți că noi și când luăm care smerenie, o luăm așa, forțat. Forțăm lucrurile în care devin un fel de smerenie mândră. Iată ce smerit sunt eu. Am zis și pe asta. Am zis că sunt un prost nenorocit, am zis-o. Și sunt liniștit și bucuros și mândru puțin că am zis-o și pe asta. Știți? Adică și până în smerenie se vede chipul acesta al mândriei. Dar zicem, întorcându-ne față de acest chip urât al omului, al bădărâniei lui, acum s-a întâmplat să fie al Sfântului Ioan și al Sfântului Iacob, care s-au arătat așa în felul ăsta, câtă mândrie stă în om. Altă dată a fost la lui Petru, că ne-a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Altă dată a fost la tuturor apostolilor care, după ce Mântuitorul le-a vorbit, iată, voi fi dat în mâinile păgânilor, voi păți așa și aceasta și aceasta, ei se certau în spatele lui, care e mai mare dintre ei. Asta era problema lor. Vă dați seama? Și Dumnezeu nu-i ceartă. Se uită la ei și se duce între oameni, ia un copil care era Ignatie Vrancianino, Ignatie Teoforo, iertați, de mai târziu, Sfânt Ignatie, și îl pune în mijlocul lor și zice, de nu veți întoarce să fiți asemenea copilului acestia, nu veți intra în împărăția celor. Unul ca acesta e mai mare în împărăția celor. Auziți? Nu-i ceartă. Cum ziceți mai? Cum vă? Eu m-am spus de moartea mea și voi nu știți cum să împărțiți pâinea pe aici. Și să împărțiți imperiul. Asta e treaba voastră. Deci nu-i ceartă. Totuși Dumnezeu în toate arată Dumnezeu o sensibilitate atât de mare, o subțire, o dragoste față de om. Nu îl bruschează pe om. Nici măcar când el e brutal așa și urât. Știți că nici cineva face o prostie mare, tu îți zgude așa. Măi, trăiește-te! Ce-i cu tine? Păi ce spui în asemenea lucruri? Vine în fire. Nici măcar atunci. Dumnezeu nu face lucrurile astea. Să se întoarce să zică, nu vă e rușine. Spune, zice, ce ia un copil și zice, uite, dacă vreți, și acum faci la fel. Îi ia departe, că ei se tulburaseră, cei doi se tulburaseră că nu i s-a putut zice nimic. Le-a zis cu atâta finețe, nu mi este dat mie cineva să adăzea pe ăștia stâni. Aceia sunt scriși deja. Și ceilalți 10 s-au tulburat, cum o să merg să-și ceară întâietate și noi? Păi noi cui ne lasă? Și atunci Mântuitorul ia pe toți deoparte și zice, voi credeți, și le spune lucrurile astea, sau voi credeți că împărăția cerului e ca împărăția aceasta? Eu zic omenește, cu cuvinte omenește. Voi credeți că acolo e ca aici, că cine vrea să fie mai mare, trebuie să fie stăpânitor și domn și să fie, să forțeze, să bruscheze, să lovească, să bată, ca să-și impună cu forța. Alții să-și impună această forță și împărăție prin sângele albastru pe care îl invocă, că uite, sunt din nu știu câte neamuri. Alții și le impun prin aristocrație, aristocrația, să zicem, banilor, alții prin aristocrația unor gesturi cât mai nobile, cât mai subțiri, cât mai, iată, noi suntem într-un neam de zei superior, uite cum mâncăm noi, uite cum umblăm noi, nu umblăm ca apoi. Fiecare și încearcă să-și impună să-și așeze această întâietate față de ceilalți prin ceva. Încearcă cumva să zică, iată, noi suntem mai deosebiți. Și ceilalți oameni se supun și laudă și primești, zic, vai, ce deosebiți sunteți și așa. Și se bucură chiar să stea sub asemenea stăpâniri. Dar zice, dar în împărăția celor nu este așa. Auziți? Este altfel. Le descoperă o împărăție pe care ei nu puteau gândi și nici noi nu putem gândi. Și acolo cel ce vrea să fie mai mare le este tuturor slugă. Le este tuturor slugă. Păi vine să zici în mândria ta, păi dacă e așa în împărăție, nu vreau acolo. Și slugă toți acolo. Și cel ce vrea să fie primul, să se facă tuturor, să slujească tuturor, auziți, să slujească. Dumnezeu vorbea de fapt despre dragoste. Că asta e dragostea. Cine are dragoste săvârșită, nu știe cum să-l ajute pe celălalt, se uită pe sine. Numai că mie mi s-a pus parte de o parte. Lasă să aibă acela, să aibă celălalt. Și zice că și fiul omului, el conține, zice că n-a venit să-i se slujească. Și el să slujească, să-și pună sufletul preț de răscumpărare pentru toți. De fapt spune, Dumnezeu a venit să-și pună sufletul preț de răscumpărare pentru toți, pentru toți aceștia, bădăranii de noi, care nu știm cum să ne găsim locurile mai calde, pe nu știu unde. Și la moartea lui Dumnezeu, cum să facem, ce se mai întâmplă după a doua venire, cum rezolvăm treburile pe acolo. Și de acum ne gândim cum să împărțim pe acolo ceva. Și Dumnezeu la acești bădărani, la noi bădărani, la noi mândri și băgăcioși și păruți de sine și totuși a venit să-și pună preț Dumnezeu, sufletul, preț de răscumpărare pentru noi. Acesta este chipul lui Dumnezeu. De aceea Părintele Sofronie zice că ucenicul Sfântului Siloan zice că putem închipui împărăția într-un fel al Dumnezeu sau ca o piramidă cu vârful în jos. Jos acolo este Hristos, vârful piramidei în jos, e cel mai smerit, e ultimul, îi susține pe toți. Și cu cât ești mai smerit, te apropii mai mult de Dumnezeu, cu cât ești mai mândru și mai se pare că meriți, așa ești mai la bază. Aceia-s mulți, o bază e mare. Și e smerit și apropiați de Dumnezeu cei care urmează Hristos, cei care au dragoste de a se supune celorlalți, de a le sluji celorlalți, de a se bucura de bucuria celorlalți, de a se întrista de tristețe celorlalți, acestea sunt puțini și se apropiază de Hristos. Așa este împărăția. Despre asemenea împărăție ne vorbește Dumnezeu. Și parcă nu e pus întâmplător acest cuvânt despre împărăția lui Dumnezeu aici, pentru că și pe noi ne pregătește să înțelegem de ce a suferit Dumnezeu pe cruce, de ce a trebuit să treacă prin asta, de ce trebuie să smerească Dumnezeu, de ce a trebuit să îngăduie Dumnezeu așa smerenie și să înțelegem de ce s-a smerit Dumnezeu, că ne învață și pe noi smerenia aceasta. Și pentru că următoarea duminică a floriilor este numită în teologie Duminica Împărăției, este prăznuirea împărăției ce va să fie. Știți că noi nu prea socotim Duminica Floriei altceva decât ca intrarea Hristos în Ierusalim și celelalte. Dar de fapt este prăznuirea tainică a împărăției lui Dumnezeu ce va să fie. De aceea biserica se îmbracă în verde în ziua aceea, preoții se îmbracă în verde, amintind și ramurile acelea verzi pe care oamenii le puneau în fața lui Hristos, dar nu numai aceasta, ci pentru că verdele este într-un fel și chipul zidirii lumii, chipul lui Hristos, lui Dumnezeu ziditorul. Totdeauna când apare verdele în icoane, mai ales la Sfânta Trăime, închipuiește zidirea, cel ce zidește, cel ce face să crească, cel ce face să rodească. Și acolo se vorbește împărăția aceea care este pură vie, care este zidirea lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu zice împărăția cea pregătită vouă, care nu a fost numai o zi pentru facerea ei, cum a fost lumea aceasta, ci zice pregătită vouă încă de la întemeierea lumii și pe care încă Hristos o pregătește, mă duc să vă pregătesc vouă loc. Auziți că s-a pregătit Dumnezeu acea împărăție și s-a zidit, încât se poate zice despre ea că acolo ochii sunt lucruri pe care ochii nu le-au văzut, urechile nu le-au auzit, la inima omului nu s-au suit. Acelea a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Despre aceasta, în mare, am putea spune, a fost vorba în Evanghelia de astăzi, Dumnezeu să ne ajute să ducem și această săptămână înainte de florii. De acum fiecare zi, într-un fel, ne amintește de apropierea Învierii lui Lazar. Avem sâmbătă viitoare Învierea lui Lazar, sâmbătă vine și lumea întâlnată și l-a dormit cel morți din neamurile noastre. Și fiecare zi dinainte, ne aducem aminte că cu 6 zile înainte Mântuitorul, luni cum ar veni, lunea asta ce vine, a primit veste că Lazar este bolnav și Mântuitorul a mai stat acolo 2 zile așteptând, deși a auzit de la surorile lui Lazar că este bolnav și după 2 zile a zis, a adormit Lazar și apostolul a zis, adică cum ar veni marți, miercuri și apostolul a zis, dacă a dormit înseamnă că se va face bine. Și Mântuitorul a zis, nu, ci a murit. Și s-a dus apoi și l-au găsit mort de 4 zile și l-a înviat. Și în fiecare zi cântările vorbesc despre așteptarea aceasta, că Lazar a coborât la iad și zice, iadul se cutremura auzind pașii lui Dumnezeu care se apropie de mormântul lui Lazar. Iadul se cutremura pentru că bănuia că Dumnezeu îl va învia. Iadul se cutremura de cel ce vine să-l scoacă cu deget mare, cu mână puternic din iad pe Lazar. A venit Dumnezeu, înainte de a coborâ el, a coborât mâna și l-a scos pe Lazar de acolo. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.
Să fim tot din tot sufletul
și din tot cugetul nostru să
Doamne, ajută!